o națiune nu înfruntă eternitatea nici prin politica ei, nici prin armata ei,
ci numai prin ceea ce se gândește, se descoperă și se creează între hotarele ei, scria Mircea Eliade.
Pe acestea toate le găsim răsfoind filele istoriei alături de domnul profesor Tudor Rățoi, directorul Arhivelor Naționale Mehedinți.
File de istorie.
Mă numesc Tudor Rățoi, sunt directorul Arhivelor Naționale Mehedinți și împreună cu postul de Radio Lumina al Episcopiei Severinului și Strehaiei ne propunem să realizăm un ciclu de emisiuni sub genericul File de istorie, prin care încercăm să sensibilizăm ascultătorii noștri în legătură nu numai cu problematica de istorie, dar și cu învățămintele pe care ne le furnizează istoria. Aceasta pentru că istoria, așa cum spuneau strămoșii noștri latini, istoria este un dascăl al vieții. Istoricul roman Titus Livius a lansat de altfel un adagiu celebru rămas pentru posteritate, în conformitate cu care historia magistra vitae. Deci istoria este un dascăl al vieții, istoria este un depozitar de experiență umană din care omenirea ar fi trebuit să tragă învățămintele cuvenite. Ceea ce din păcate nu s-a întâmplat dacă avem în vedere succesiunea de evenimente neplăcute, ca să spunem așa, exprimându-ne puțin eufemistic, neplăcute care s-au succedat de-a lungul secolelor. Și este suficient să ne gândim numai la ultimele două mari războaie mondiale care au venit cu atâtea distrugeri de vieți omenești și distrugeri de valori materiale. Deci ar trebui ca noi să învățăm din ceea ce s-a întâmplat în trecut, mai cu seamă din greșeli, să evităm greșelile în viitor și acest lucru nu putem să-l facem decât apelând la istorie. Prin ceea ce ne propunem să facem, nu numai acest lucru vrem să-l realizăm, dar și să arătăm bogăția de fapte ale istoriei naționale românești și chiar ale istoriei locale, fiindcă trăim într-o zonă a României care este foarte bogată în fapte istorice, multe dintre ele sunt poate necunoscute și cum lucrez un depozit de arhivă, într-o structură a Arhivelor Naționale ale României, aici avem cantități importante de documente care merită să fie valorificate și pe cale orală, dacă ne putem exprima așa, adică aducându-le în fața ascultătorilor pe calea undelor radio și făcându-le cunoscute fie în interes, să spunem, general, dar câteodată și în interes particular. Deci este ceea ce ne propunem să facem în viitor și sperăm ca această emisiune, File de istorie, să reprezinte un reper în viața cetății noastre a Severinului de astăzi. Nu numai în viața Severinului, dar și în viața instituției fundamentale care a fost, este și va fi Biserica Ortodoxă Română, prin structurile, prin instituțiile prin care ea funcționează la nivel național și teritorial, în cazul de față, prin Episcopia Severinului și Strehaiei. Ne propunem ca sub genericul pe care l-am anunțat în prima emisiune să prezentăm ascultătorilor postului de Radio Lumina câteva aspecte privind istoria Mehedințului la cumpăna secolelor al XIX-lea și al XX-lea din perspectiva idealului național românesc. Pentru că ne găsim într-o perioadă în care aniversăm sau vom aniversa mai exact 100 de ani de la Marea Unire și este cunoscut că chiar dacă nu există o hotărâre, să spunem, oficială, fermă în această privință, din 2016 și până în 2018 ne găsim într-un interval de timp în care aniversăm, în care comemorăm, în care ne aducem aminte de ceea ce a stat la baza înfăptuirii statului național român întregit în anul 1918. Și de acest punct de vedere, cultura a jucat un rol important. A jucat un rol important atât la nivelul întregului spațiu românesc, cât și la nivelul spațiului, să spunem, restrâns al Mehedințului și Banatului de astăzi. Este de altfel cunoscut că, în general, cultura românească a contribuit pe căile ei proprii la procesul de transformare a României moderne, furnizându-i mijloace și forme de manifestare, impulsionând-o, justificând-o și personalizând-o prin originalitatea ei distinctivă. Pe aceste linii, prin caracteristicile sale cele mai pregnante și în întrupările ei concrete, cum remarca un autor al Tratatului de Istoria Românilor, cultura românească n-a putut fi decât o cultură națională, un rezultat al timpului și spațiului românesc. Fără să ignore ecourile și gestile venite din afară, din lumea franceză mai ales, dar și din cea germană, această cultură a ajuns în configurația particulară dobândită în raport cu valorile universale, receptate liber și creator, să exprime interesele naționale, să întărească sentimentul coeziunii și solidarității colectivității românești și să contribuie activ la formarea conștiinței de sine a poporului nostru. Acestea fiind datele, să spunem, generale în care a evoluat cultura românească în perspectivă națională, să vedem în continuare prin ce a contribuit Severinu la acest efort de agregare națională pe cale culturală. Efortul său este unul demn de menționat, încât Severinul ca și Mehedințu, prin așezarea lor geografică pe fondul unei îndelungate experiențe istorice comune, au avut de îndeplinit un important rol integrator cu spațiile românești vecine. Veacuri de-a rândul, urmarea unor împrejurări politice generate de stăpânirile străine în această parte a Europei, între mehedinți și provinciile românești din vecinătate, în primul rând Banatul, au existat multiple și statonice legături, uneori acestea însemnând chiar apartenența lor la una și aceeași formațiune teritorială. Este știut bunăoară că denumirea de mehedinți derivă de la aceea a cetății regale maghiare Mehadia din Banatul de astăzi. De asemenea, se cunoaște că teritoriul de astăzi al Mehedințului a făcut parte din ceea ce s-a numit Banatul de Severin sau Banatul Severinului, instituție de care se leagă pentru prima dată în istoria milenară a celor două provincii românești, apartenența lor comună la aceeași organizare teritorială administrativă. Și anterior epocii în care a funcționat instituția Banatului, în regiunea care înglobează și Mehedințul actual, izvoarele atestă țara Severinului, un ținut strategic prin excelență, valorificat încă din antichitatea daco-romană și romano-bizantină, care, mai mult ca sigur, a avut legături cu țara ducelui Glad din Banat. Cetățile acestuia de la Dunăre, între care Castrum, Orsua sau Orșova sau Rușava de mai târziu, căzuseră în stăpânirea lui Arpad, dar cucerirea ducatului s-a realizat potrivit lui Anonymous, sub urmașul lui Glad Achtum și el aflat în legătură cu țara Severinului. Și tot astfel, până în epoca modernă, până când pe plan național Mehedințu a ocupat o cu totul altă poziție, contribuind la strângerea legăturilor dintre românii de o parte și de cealaltă a granițelor de atunci ale țării. În acest sens, rolul județului s-a confundat într-o măsură covârșitoare cu cea al Severinului, orașul cu mai puțin de un secol de existență, dar care se dezvoltase impetuos și reprezenta deja pentru românii din afara vechiului regat un centru aparte de interes. Mișcarea culturală de aici, cristalizată îndeosebi în jurul elitei intelectuale de la Liceul Traian, oamenii locului și atmosfera ce trimitea imperios spre Antichitatea Latină, i-au rezervat orașului condiția unei așezări căutate, un adevărat repel cultural și național, cu atât mai prețios cu cât el era situat la granița țării, numită în Banat de pildă pe la 1902, Țara Libertăților Nemărginite. Iată ce frumos! România, țara libertăților nemărginite, care, evident, așa și era, dacă era să o comparăm cu monarhia absolutistă austro-ungară. Aici, la Severin, orașul de la confluența a trei stăpâniri, un mănunchi de cărturari în frunte cu Teodor Costescu și Ioan Ștepaulian, au înființat la 12 noiembrie 1897 Societatea Muzicală Doina, prima societate de acest fel din Oltenia și a doua din vechiul regat, după carbenul lui D. G. Chiriac din București. În realitate, prima societate provincială care și-a propus să cultive muzica înaltă, întemeindu-se pe talentul unor oameni fără instrucție muzicală de specialitate și mai ales prima societate care a trecut munții la frații subjugați, stabilind relații tranice cu aceștia, bazate pe un sentiment reciproc de prețuire și prietenie în care legătura de sânge a jucat un rol covârșitor. În ziua de 12 noiembrie 1897 își amintea maestru Severinean, la 22 de ani de la înființarea societății, sub auspiciile fostului director al Liceului Traian, din acel timp, Teodor Costescu, cu concursul domnilor profesor Armașu, inginer Cioculescu. Inginerul Cioculescu era tatăl viitorului critic și istoric literar Șerban Cioculescu. Cioculescu era atunci directorul șantierului naval. Cu concursul lui Mihai Georgescu, directorul Băncii Naționale, magistratului Aleco Anastasiu, al profesorului Bucovineanu, al cismarului Teodor Teodorescu, al impiegatului de la CFR Nicolae Ilia și funcționarului de la divizie Dumitru Mateescu, cu meseriașii din șantier, de la atelierele CFR, cu funcționarii și elevii de liceu, se închega doina ca o necesitate națională pentru turnul Severin și cu năzuința expresă a lui Paulian ca aici la Severin să se creeze un altar de la al cărui pristol să propovăduiască românii de pretutindeni. Prin programul asumat, doina n-a fost o societate exclusiv muzicală, ci una veritabil culturală, având corul omonim ca port-drapel și desfășurând o activitate infinit mai largă, deschisă spre dimensiunea educativă, culturală, religioasă și națională, în conformitate cu motoul înscris pe dapelul său: în cor cântăm noi țara și neamul ne înălțăm, iar doina triști ori veseli cu dragoste o cântăm. Cu acest obiectiv, așa cum observa un cunoscător al operei lui Paulian, acesta nu va pierde niciun prilej, indiferent de natura lui, ceremonie funebră, sărbătoare religioasă, hram bisericesc, etc., de a-l transforma într-un îndemn adresat oamenilor la unitate politică și națională, la înfrățire și la luptă pentru obținerea libertății naționale depline. Îndeosebi, închinările la mormintele fruntașilor bănățeni au constituit pentru Paulian tot atâtea ocazii de îmbărbătare patriotică, în timp ce ceremoniile religioase, pe lângă dimensiunea lor cultuală, au devenit concomitent pretexte de evocare a gustului pentru apărarea și conservarea cântului și obiceiurilor strămoșești. În perspectivă istorică, ceea ce s-a impus cu deosebire a fost adresa națională a activității doinei, chiar dacă la începuturile sale ea a fost mai puțin evidentă și oarecum precedată de dorința cultivării și educării gustului muzical, cristalizându-se și îmbogățindu-se pe măsura trecerii timpului și a strângerii tot mai puternice a legăturilor cu frații de peste Carpați. Căci doina a avut în atenție inițial deschiderea orizontului muzical și cultural al unei lumi care simțea nevoia și trebuia imperios, cât nu era prea târziu, să facă acest pas, dar l-a și îmbogățit, l-a șlefuit, făcându-i accesibile valori care albinteri i-ar fi fost rămas străine. În ordinea națională, activitatea doinei severinene s-a afirmat cu vigoare în decenul hotărător de dinaintea Marii Uniri, cu un curaj ce a sfindat granițele, neîncrederea, sărăcia, potrivnicile vremii și mai ales măsurile punitive ale autorităților imperiale austro-ungare. Încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, Paulian întreținea o corespondență intensă cu dirijorii și compozitorii reprezentativi ai provinciilor românești din afara Vechii Românii, cu Ioan Vidu, cu Gheorghe Dima, Dimitrie Cunțan, cu Iacob Mureșanu, cu Iosif Velceanu și alții, precum și cu cei din țară. Însă, în afara legăturilor de natură strict profesional-muzicală, strădaniile sale au vizat și atragerea spre turnul Severin a unor înalte personalități culturale românești, apte să sublinieze și mai mult dimensiunea artistică și națională a prestațiilor doinei. Printre acestea au figurat Nicolae Iorga, doctorul C.I. Istrati, Octavian Goga, Valeriu Braniște, Ioan Alexandru Brătescu Voinești, Radu Rosetti și alții a căror prezență la Severin a fost augmentată de relațiile artistice stabilite cu reuniunile de muzică și cântări din Lugoj, din Caransebeș, Reșița, Brașov, Sibiu, etc., cu formații muzicale germane și sârbă din turnul Severin, precum și cu corurile din Vârșeț, Serbia, Lom, Bulgaria sau cu România Jună de la Viena. După cum își amintea unul dintre coriști, în casa lui Ioan Stepaulian din Turnul Severin îi cunoscuse pe Vidu, pe Goldiș, pe Goga și pe alți luptători ardeleni care în trecerea orelor prin oraș se opriseră să-l salute și să-i mulțumească pentru sprijinul moral și îmbărbătarea pe care le primise de la profesor în diverse împrejurări ale pregătirii Marii Uniri și ale luptei lor împotriva monarhiei bicefale. Asemenea inițiative au subliniat nu numai numele și renumele Doinei, ci și prestigiul Severinului, spre care au început să se îndrepte tot mai multe priviri în speranța întăririi aspirațiilor de unitate națională. În Banat, mai cu seamă firește, și pe fondul relațiilor tradiționale și ale vecinătății nemijlocite, care favorizase cunoașterea și statonicirea unor legături fraterne încă din 1899-1902, Doina și fondatorul ei, Paulian, au fost prezenți anual timp de circa două decenii înainte de 1918 la aproape toate manifestările culturale și naționale organizate aici, în două din orașele importante ale acestei provincii, Lugoj și Caransebeș, și în egală măsură în sate, peste tot bănățenii primindu-i cu venerație și cu dorința manifestă de a permanentiza și a face cât mai dese asemenea întâlniri. În astfel de prilejuri, cântecul funcționa ca expresie a necesității absolute de exprimare artistică a sentimentelor, a aspirațiilor naționale, fiind în ființa sa, după cum se exprima în 1907 un doinist, tendința de a contopi în cântec simțul național, unul din cele mai bune mijloace de a face cultura sufletului, de a întregi cultura națională, pentru bănățele, el având o valoare cu atât mai prețioasă cu cât venea din patria mama. În acest înțeles, potrivit programului de acțiune al Doinei, cântecul se adresa nu numai elitei intelectuale a societății românești din vechea Românie și din provinciile surori, ci în egală măsură categoriilor sociale nevoiașe, indiferent de sex și naționalitate. Sub aceste aspecte, spărgând o veche prejudecată, căci un destinatar privilegiat era tineretul, din care Paulian și discipolii săi s-au străduit să facă nu numai un consumator, ci și un producător de cultură prin muzică. De aceste mijloace folosite consecvent, Doina nu a uzat doar până în 1918 și după aceea, în forme și în condiții noi, după această dată, opera ei culturală fiind pusă în serviciu unui ideal deloc îndepărtat de cel de până atunci, și anume consolidarea cu uneltele spiritului a marelui act săvârșit de poporul român la finele primului război mondial. Este indiscutabil că pe acest teren Severinul și Mehedin s-au contribuit în bună măsură la integrarea mai lină și fără asperități a Banatului în spațiul românesc reîntregit. N-a fost întâmplător în acest context că la 29 și 30 iunie 1919 severinenii au primit excursia a 150 de bănățeni din Caransebeș în frunte cu episcopul Miron Cristea, viitorul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, vizita fiind făcută orașului Turnul Severin în semn de dragoste și iubire de neam. Fapt pentru care autoritățile s-au simțit obligate să le asigure excursioniștilor o primire demnă de patriotismul ce-l meritau iubiții noștri dezrobiți de sub jugul maghiar și alipiți cu totul la noi. Cu puțin înainte de intrarea țării în război și în condițiile prefigurării înfăptuirii apropiate a idealului național românesc, la Severin fusese primit un alt mare fruntaș de la nord de Carpați, părintele Vasile Lucaciu, leul din Șișești Maramureșului. Părintele Lucaciu se aflase aici în februarie 1916, venind pentru a doua oară la această dată, deopotrivă ca fruntaș al românilor transilvăneni și ca fruntaș al Ligii Culturale, fiind invitat de noul cerc al studenților universitari mehedințeni. În ordinea unei frumoase tradiții culturale instituite, cum s-a văzut la Turnul Severin, în materia conferințelor susținute de personalități reprezentative ale științei și culturii românești din acea vreme, Vasile Lucaciu a rostit în seara zilei de 11 februarie 1916 o vibrantă cuvântare, profund înrăurită de durerile istoriei românești și cu deosebire de imperativele momentului. Un moment în care societatea românească, în frunte cu conducerea sa politică, se găsea în fața opțiunii tragice de a intra în războiul european, cu condiția însă de a alege tabăra cea mai apropiată de înfăptuirea unanim dorită a unității noastre statale complete. Așa cum a făcut și în alte ocazii, fără echivoc, Vasile Lucaciu își va afirma și la Turnul Severin poziția lui antantofilă, întemeiind-o pe o adâncă știință a istoriei naționale, pe o exactă înțelegere a dezideratelor românești și pe o la fel de judicioasă evaluare a raporturilor de forțe ale momentului, în care funcționau nu doar afinități, ci și mai ales interesele puternicilor zilei, a căror corectă pătrundere era singura cale conducătoare spre înfăptuirea unității național-statale a românilor. Până la aceasta, spunea Vasile Lucaciu, ei aveau datoria să se întărească în solidaritatea națională, să-și asume propria istorie și învățămintele ei, să-și definească obiectivele și să stabilească mijloacele necesare realizării acestora, ținând seama că se aflau într-o etapă decisivă a viitorului țării lor. În linia celor expuse, Lucaciu nu-și ascundea bucuria de a fi fost din nou printre severineni. În capitala care se poate lăuda cu tradiția sa istorică, spune el, cu un popor curat românesc, cu rămășițele și monumentele de la care primește învățăminte mari. Căci ce e Turnul Severin, domnilor? Se întreba retoric militantul maramureșan. Au nu e calea glorioasă a strămoșului nostru Traian? Au nu locul de popas și de odihnă al strămoșilor noștri, al legionarilor romani, care în vremuri îndepărtate, mânați de grija de a întinde rasa latină și de providență, au venit în aceste pământuri și au întemeiat Dacia Traiană și după veacuri de lâncezire, au nuie Severin locul în care s-a întrupat în epoca de deșteptarea națiunilor sentimentul național? Au n-a pornit de aici Tudor Vladimirescu în fruntea pandurilor săi pentru a trezi conștiința națională? Severinul a fost, spunea Vasile Lucaciu, și este întotdeauna în fruntea mișcării naționale, în fruntea culturii și conștiinței românești. De aceea am primit cu cel mai mare drag invitarea studenților să viu în mijlocul dumneavoastră, pentru că petrecerea în mijlocul dumneavoastră îmi inspiră credință, îmi întărește și îmi înalță sentimentul și virtuțile naționale. Aceste fapte nu sunt complimente domnilor, dar dacă sunt, sunt niște complimente sincere și în fața lor modestia trebuie să dispară. Severinul va fi în viitor ceea ce a fost în trecut. Aici trebuie să primească ostașii îndrumarea pentru îndeplinirea idealului nostru național. Aici se vor deschide porțile Carpaților și vor porni primii dorobanți spre Ardeal. În concluzie, la cele spuse, stimați ascultători, este limpede, credem, că Severinul, prin ceea ce a reprezentat el la sfârșitul secolului al XIX-lea și în special prin Societatea Culturală Doina, a reprezentat un focar de cultură națională, un centru spre care a gravitat în permanență Banatul și au gravitat, aș spune, și celelalte provincii românești și în care lupta națională a găsit un sprijin real și puternic. Aici se încheie emisiunea noastră din ciclul File de Istorie, difuzată prin postul Radio Lumina. Ne despărțim aici și, evident, vom continua în viitor cu alte fapte de istorie națională sau mehedințeană, severineană, din care ascultătorii noștri să aibă de învățat.